Ο συνθέτης της εβδομάδας. Kurt Weill, 1900-1950. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Μετά την όπερα της Πεντάρας που σας παρουσίασα στην χθεσινή εκπομπή, η συνεργασία των Kurt Weill και Bertolt Brecht συνεχίστηκε με την μπαλάντα «Θάνατος στο δάσος» για φωνή μπάσου και 10 πνευστά όργανα. Το κείμενο του Brecht γράφεται το 1918 και αργότερα συμπεριελήφθη στο θεατρικό του 22 «Μπάλ». Η μουσική γράφεται το 1927 και όταν πρώτο παρουσιάζεται στην αίθουσα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, σοκάρει τους συντηρητικούς κριτικούς, σε σημείο ώστε ένας από αυτούς να χαρακτηρίσει το έργο τερατούργημα. Ήταν άραγε οι ελεύθερες τονικές διαφωνίες της μουσικής ο λόγος, ή η ένταση και βία του όλου μουσικού κείμενου, με την μόνη πινελιά μαλακότητας να έρχεται λίγο πριν το τέλος. Όπως και να έχει, με το έργο αυτό θα ξεκινήσω τη σημερινή τρίτη εκπομπή. «Θάνατος λοιπόν στο δάσος», τραγουδά ο μπάσος, Michael Rippon, μαζί του η London Symphonietta, υπό τη διεύθυνση του David Atherton.
Wie viel Zähne hast du noch im Maul? Und wie ich das sonst mit dir sein? Still bein bin ich ruhiger und nicht so faul. Gestern Abend aßen wir schon deinen Gaul. Warum bist du nicht zur Hölle gehen? Auf dem Dickicht und sie sah noch nach dem Baume hin, unter dem sie eingegraben ihn, dem das Sterben allzu bitter schien. Kreuzten ihr junges Gesicht und sie ritten schnell in die Prärie.
Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Kurt Weill από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με τη σύνθεση «Θάνατος στο δάσος» που ακούσατε από τον μπάσο Michael Rippon και την London Συμφωνιέτα υπό τη διεύθυνση του David Atherton. Ο διεθνής θρίαμβος της όπερας Πεντάρας εξασφάλισε ότι μετά από χρόνια οικονομικής δυσπραγίας ο Weill ήταν πια ελεύθερος να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη σύνθεση. Από το 1923 έδινε ιδιαίτερα μαθήματα θεωρίας και σύνθεσης σε διάφορους νέους μουσικούς, μεταξύ των οποίων οι Κλάουντιο Αράου, Νίκος Καλκότας και Μωρίς Αμπραβανέλ, και από το 1925 διατελούσε συνεργάτη στο ραδιοφωνικό εβδομαδιαίο Der Deutsche Rundfunk, παρέχοντας προεπισκοπήσεις και κριτικές σε τακτική βάση, ενώ περιστασιακά προσέφερε δοκίμια για μεγαλύτερα πολιτιστικά θέματα. Την άνοιξη του 1929, ωστόσο, μπόρεσε να αποσυρθεί από κάθε τέτοια δραστηριότητα και για τα υπόλοιπα 20 χρόνια της ζωής του εξαρτιόταν αποκλειστικά από τα κέρδη του ως ανεξάρτητος συνθέτης, κυρίως για την σκηνή.
Oh, it's a long, long while from May till December, and the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. For the days dwindle down to a precious fuel. The young men early in spring, the court you in song and rhyme, they woo you with songs and a clover ring. But if you examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing and a plentiful waste of time of day and a plentiful waste of time. But it's a long, long while from May till December. When the autumn weather turns the leaves to flame. For the days dwindle down to a precious few. arme Verwandte und gehöre zu anderen dazu. Ach, wenn sich doch keiner um mich kümmern wollte. Doch das tun Onkel und Tante und nichts freut sie, was ich auch tu. Das ist kein Leben, das ist nur Verdruss. Den Mann, was soll denn werden, ertragen muss. Ich hab einen Koffer voll Habe, den schleppe ich überall hin. Ach, wenn ich mich doch nur seiner entledigen könnte, weil ich mir die Finger wund habe und auch nicht die kräftigste bin. Und nirgends will man mich behalten, weil ich nirgends gern gesehen bin. Am liebsten möchte ich einfach weglaufen und mein bisschen Dasein verwalten nach meinem eigenen Sinn. Das ist kein Leben, das ist nur Verdruss. Den Mann, was soll denn werden, ertragen muss. Manchmal kann ich das träumen, ich wäre gar nicht verwandt. Und keiner dürfte mich holen und schicken, ich brauchte mich nicht mehr ducken und bücken. Ich drückte dem Nächsten freudig die Hand, ich bin ja mit ihm nicht verwandt. Ach, das wär ein Leben, das wär ein Genuss, wenn man vergessen könnte, dass man verwandt sein muss.
Ακούσατε τα υπέροχα «September Song» και «I am a poor relative» από την Lotte Lenya μαζί με την Αμερικανική Ορχήστρα Θεάτρου. Ο Kurt Weill ήταν πλέον ο πιο επιτυχημένος θεατρικός συνθέτης που εμφανίστηκε στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Αυτό όμως το γεγονός, μαζί με την εβραϊκή του καταγωγή και τις αριστερές πολιτικές ιδέες του, εξασφάλισε ότι ο ίδιος και τα έργα του έγιναν στόχοι όταν η Παλήρια στράφηκε εναντίον της Δημοκρατίας το 1929. Η ταραχώδης πρεμιέρα της όπερας «Η άνοδος και η πτώση της πόλης» του Μαχαγκόνη στη Λειψία το 1930 ήταν το προήμιο στην οργανωμένη εκστρατεία πια εκδίωξης των έργων του. Με την έναρξη της σεζόν 1932-33 αυτή η καμπάνια πια είχε σε μεγάλο βαθμό επιτύχει.
Thank you.
Όπως θα καταλάβατε, αυτό ήταν το υπέροχο September Song, αυτή τη φορά από τον Dave Brubeck στο πιάνο. Προφανώς, αυτό το τραγούδι, όπως και πολλά άλλα, έχουν γίνει δεκάδες διασκευές, όχι μόνο από τραγουδιστές που έχουν ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο τα τραγούδια, αλλά και από μουσικούς. Το 1929 ο Kurt Weill με τον Bertolt Brecht παρουσιάζουν το Requiem του Βερολίνου. Μια μικρή σύνθεση για τρεις ανδρικές φωνές και ορχήστρα πνευστών. Σύνθεση γραμμένη μετά από παραγγελία της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης, το Requiem αυτό είναι καθαρά ένα κοσμικό πολιτικού χαρακτήρα έργο. Αφιερώνεται στη Ρόζα Λουξεμπούργκ για τα 10 χρόνια από τον βίαιο θάνατό της. Αυτή είναι η πνιγμένη κόρη του δεύτερου μέρους του έργου, που αποτελεί ένα δοκίμιο πάνω στο θάνατο, που τόσο έντονη ήταν η απειλή του στην πόλη του Βερολίνου την εποχή του Μεσοπολέμου. Το βερολινέζικο Requiem, καντάτα για το ραδιόφωνο, θα πρώτο παιχτεί, μετά από πολλές αναβολές λόγω πολιτικών και θρησκευτικών αντιρρήσεων του κοινού, στις 22 του Μαΐου του 1929, προκαλώντας επέμβαση της λογοκρισίας. Οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Γερμανία την εποχή εκείνη δεν άφησαν τον Μπρέχτ και τον Βάιλ να ολοκληρώσουν το ιδεολογικό τους πρόγραμμα. Οι ιδεολογικές τους διαφορές από την άλλη εντάθηκαν κυρίως εξαιτίας της παρέμβασης της γυναίκας του Μπρέχτ, Βάιγκελ, πάντα άλλωστε μια γυναίκα διαλύει την στενή φιλία δύο ανδρών, και με την επικράτηση των Ναζί πήραν και οι δύο τον δρόμο της εξορίας. Το Requiem λοιπόν του Βερολίνου. Το κείμενο και η επιλογή είναι από κείμενα του Μπρέχτ. Τα μέρη του έργου, μέγας ύμνος της ευχαριστίας, η μπαλάντα του πνιγμένου κοριτσιού, επιτάφιος, το ποίημα του άγνωστου στρατιώτη κάτω από την αψίδα του θριάμβου, δεύτερο ποίημα του άγνωστου στρατιώτη, μεγάλο χωρικό της ευχαριστίας. Kurt Weill, Bertolt Brecht, το Requiem του Βερολίνου για ανδρική χοροδία και ορχιστρικό σύνολο από πνευστά. Την χοροδία της Chapelle Royale και το Ensemble Musique Oblique διευθύνει ο Philippe Herrebeck.
als ob er die Leiche begütigen müsse. Tau und Algen hielten sich an ihr ein, so dass sie langsam viel schwerer ward. Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein, Pflanzen und Tiere beschwerten auch ihre letzte Fahrt. Und der Himmel ward abends dunkel wie Rauch, und hielt nachts mit den Sternen das Licht in der Schnee. Aber früh war der Herr damit es auch für sie noch Morgen und Abend geben, als ihr Leichenleib im Wasser verfault war, geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählich vergaß. Erst ihr Gesicht, dann die Hände und zuletzt erst ihr Haar. Dann war sie aus die Füße mit vielen Aas.
Und standen in den zerfallenen Stein. Ausgerissen. Amen.
Gesicht war lebendig wie das eure, bis es zerschmettert wurde und nicht mehr war. Und es ward nicht mehr gesehen auf dieser Welt, weder ganz noch zerschmettert, weder heute noch am Ende der Tage. Und sein Mund wird nicht reden, am jüngsten Gericht. Es wird kein Gericht sein. Thank you. tot ist der Stein über ihm, und ich bedaure jeglichen Hohn und ziehe zurück meine Klage. Aber ich bitte euch, da ihr ihn nun einmal erschlagen habt, still, fangt nicht von Neuem an zu streiten, da er doch tot ist. Aber doch bitte ich, da ihr ihn also erschlagen habt, entfernt wenigstens den Stein über ihm. Denn dieses Triumphgeheul
Ακούσατε το Requiem του Βερολίνου του Kurt Weill, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Τους σολίστ και την χοροδία της Chapelle Royale, καθώς και το οργανικό σύνολο Music Oblique, διεύθυνε ο Φίλιπ Χέρεβεκ. Τον Φεβρουάριο του 1933 τα έκτακτα διατάγματα και η αυστηρή λογοκρισία που ακολούθησαν την πυρκαγιά του Reichstag, ένα δεκαπενθήμερο αργότερα, εξάλειψαν τις περαιτέρω δυνατότητες παραμονής του Kurt Weill στη Γερμανία. Σε συνθήκες κάποιου κινδύνου καταφεύγει στο Παρίσι στις 14 του Μάρτη του 1933, παίρνοντας μαζί του μόνο λίγα υπάρχοντα και τα σκίτσα της δεύτερης συμφωνίας του. Στα τέλη του 1933, ο Βάιλ συνειδητοποιεί όχι μόνο ότι η πολιτική κατάσταση στη Γερμανία δεν ήταν μια προσωρινή παρέκκληση, όπως είχε ήδη υπονοήσει η αναστολή του συμβολέου του με την Universal το καλοκαίρι, αλλά ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να εδραιώσει τη θέση του και στη Γαλλία. Συγκλονισμένος από μια διαδήλωση υπέρ των Ναζί σε μια συναυλία του στο Παρίσι, αποσύρεται στο χωριό Λουβσιέν το 1934 και αρχίζει να εστιάζει την προσοχή του στα εμπορικά θέατρα του Παρισιού, του Λονδίνου και της Ζυρίχης. Στα τραγούδια και γενικότερα στη μουσική του εκείνης της εποχής φαίνεται καθαρά η προσπάθειά του για μια απλούστερη, αλλά όχι αναγκαστικά απλοϊκότερη μουσική γραφή, χωρίς βέβαια να απορρίπτει και την όποια πείρα απέκτησε από την προηγούμενη επαφή του με το εξπρεσιονιστικό ύφος. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του θα κλείσει με ένα άγνωστο έργο, την Παναμέζικη Σουίτα, μια οργανική σουίτα που προκύπτει από την μουσική του για το έργο του 1934, Marie Galante. Πρόκειται για ένα γαλλικό musical που ο Βάιλ έγραψε βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζακ Ντεβάλ. Η αρχική νουβέλα του Ντεβάλ έγινε και φιλμ στο Hollywood. Η Μαρία είναι μια φτωχή μπορντολέζα που χρησιμοποιεί την πορνεία ως μέσο επιβίωσης. Μεταφέρεται παρά τη θέλησή της σε ένα φορτηγό ατμόπλιο που προορίζεται για την Νότια Αμερική και εγκαταλείπεται στη Βενεζουέλα. Η Μαρία πουλάει το κορμί της για να φτάσει στον Παναμά, όπου ζει στην περιοχή των σπιτιών με τα κόκκινα φανάρια, για να κατορθώσει να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να αγοράσει ένα εισιτήριο και να επιστρέψει πίσω στη Γαλλία. Δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε παρά να επιστρέψει στην πατρίδα της. Και αυτό, στο τέλος, θα την κάνει να εμπλακεί σε πολιτικές ίντριγκες. Ένας Γερμανός, ο Στόουμπ, την πληρώνει για να κατασκοπεύσει τον Ιαπωνέζο επιχειρηματία Τσαματσούι, ο οποίος την πληρώνει με τη σειρά του ακριβά για να κατασκοπεύει τον Αμερικάνο Κρόμπετ. Η Μαρία αναγκαστικά συνεργάζεται. Τελικά θα μαζέψει τα χρήματα για το εισιτήριό της. Τη στιγμή όμως που θα φτιάχνει τη βαλίτσα της, ένας άγνωστος θα της επιτεθεί, θα την πυροβολήσει και τελικά θα είναι ο Τσαματσούι αυτός που θα στείλει το φερετρό της πίσω στη Γαλλία, αν και θα είναι αυτός ο δίμιος της. Στη μουσική του Βάιλ υπάρχουν θέματα και τραγούδια που επέζησαν και έγιναν περίφημα για να τραγουδηθούν από τις μεγαλύτερες φωνές του πλανήτη, όπως το Γιουκάλι. Οργανική σουίτα λοιπόν από το έργο Marie Galante ή Παναμέζικη σουίτα. Έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή τρίτη εκπομπή. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Kurt Weill από την εκπομπή του Τρίτου «Ο συνθέτης της εβδομάδας» έκλεισε με την Παναμέζικη σουίτα ή οργανική σουίτα από το έργο Marie Galante. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Υπεύθυνος, ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Αφεντάκης. Από τον Μάρκο Μωυσίδη, γεια σας.